Julai 11 mwaka 2023 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja pia na Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile unaweza kutupata kupitia mtandao voaswahili.com.
Msikilizaji, ripoti na taarifa tulizo nazo ni pamoja na kwamba rais wa Tanzania amesema kwamba wanasiasa wanastahili kujitathmini sana kuhusiana na vita dhidi ya rushwa, akisisitiza kwamba tatizo la rushwa ni kubwa sana na linaendelea kuongezeka.
Kwa kiasi kikubwa wanasiasa tunahusika kwenye jambo hili. Je, kila mmoja wetu kwa nafasi yake amefanya vya kutosha kutimiza wajibu wake wa kuzuia na kupambana na rushwa?
Nchini Kenya, mahakama imeondoa hukumu ya maisha gerezani kwa misingi kwamba katiba ya nchi hiyo imepiga marufuku hukumu hiyo.
Mahakimu watakuwa tuna fursa ya kutoa adhabu mbadala, ila tu sio hiyo ya maisha. Na sio kusema kwamba mahakimu sasa hawana fursa ya kuweza kutoa adhabu ambazo ni nzito.
BMJ Muridhi anasoma habari za dunia kabla ya kusikiliza ripoti hizo.
Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu, Amnesty International, limesema Jumanne kwamba mataifa ya Afrika Magharibi na Kati ni lazima yafanye juhudi za ziada kupambana na ufisadi na kuacha kuwatesa watetezi wa haki za binadamu waliofichua au kushutumu tabia hiyo. Katika ripoti iliyozinduliwa kwa ajili ya siku ya kupambana na ufisadi barani Afrika, shirika hilo lilishutumu kukamatwa, kunyanyaswa, kuwekwa kizuizini, kutozwa faini kubwa na hata kuuawa kwa watetezi wa haki za binadamu wanaopambana na ufisadi katika nchi 19 za Afrika Magharibi na Kati. Katika siku hiyo ya kupambana na rushwa barani Afrika na maadhimisho ya miaka 20 ya kupitishwa kwa mkataba wa Umoja wa Afrika wa kuzuia kupambana na rushwa AUCPCC, Transparency International inatoa wito kwa viongozi wa Umoja wa Afrika ama nchi wanachama kuzingatia ahadi zao za kupambana na rushwa na kuchukua hatua za makusudi kukomesha rushwa katika eneo hilo. Kupitia barua iliyotiwa saini na matawi yake yote barani Afrika, Transparency International imeelezea haja ya kuongeza kasi ya mikakati ya kushughulikia ipasavyo mtiririko wa fedha haramu, kuhakikisha utoaji wa huduma za kimsingi bila kutoa rushwa kwa raia wa Afrika na kuridhia utekelezaji kamili wa mkataba huo. Kwingineko, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema Jumanne kwamba ana imani kabisa kwamba Uturuki itaridhia Sweden kujiunga na muungano huo wa kujihami, na kwamba viongozi wa nchi wanachama wa NATO wanaoshiriki katika mkutano wa kilele wa siku mbili katika mji mkuu wa Lithuania watatuma ujumbe mkali na chanya kuhusu nia ya Ukraine kujiunga. Stoltenberg alisema mkutano wa NATO mjini Vilnius tayari ulikuwa wa kihistoria hata kabla haujaanza, baada ya mazungumzo na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kupata mafanikio katika mzozo ulodumu kwa miezi kadhaa, ambapo Erdogan alishutumu Stockholm kwa kutofanya vya kutosha kukabiliana na kitengo cha chama cha kisiasa ambacho serikali ya Uturuki inakiona kuwa chenye msimamo mkali. Erdogan aliahidi kwamba ataunga mkono uidhinishaji wa azma ya Sweden katika bunge la Uturuki, huku Hungary, mwanachama mwingine wa NATO ambaye bado hajaidhinisha mchakato huo ambao ni lazima upitishwe kwa kauli moja, akitarajiwa kufuata mkondo huo. Rais wa Iran Ibrahim Raisi, ambaye alitarajiwa kuanza ziara nchini Kenya siku ya Jumanne, kwa sasa ataanza ziara hiyo Siku moja baadaye, Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya ilisema baada ya rais huyo kushindwa kushiriki katika hafla na waandishi wa habari. Ziara hiyo ya nadra kwa Kenya, Uganda na Zimbabwe inaashiria juhudi za hivi karibuni za kidiplomasia za Jamhuri ya Kiislamu za kusukuma muungano mpya na kupunguza kutengwa kwake kimataifa. Ziara hiyo ya siku tatu itakuwa ya kwanza kwa rais wa Iran barani Afrika katika kipindi cha miaka 11. Raisi awali alitarajiwa kuwa pamoja na rais wa Kenya William Ruto katika mkutano wa waandishi wa habari, lakini hakuna hata mmoja kati yao aliyejitokeza. Na wapiga kura nchini Madagascar wametashiriki uchaguzi mkuu mwishoni mwa mwaka huu kumchagua rais, ambapo rais wa sasa Andry Rajoelina anagombea muhula mwingine madarakani. Waziri Mkuu Christian Tsay amesema kwamba duru ya kwanza ya uchaguzi itafanyika Novemba 9 na duru ya pili kufanyika Disemba 20 endapo mshindi hatakuwa amepatikana moja kwa moja. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Tarehe ya uchaguzi iliahirishwa na tume huru ya uchaguzi na sasa utafanyika wakati Madagascar inakabiliwa na hali ya sintofahamu ya kisiasa kuhusiana na madai ya kwamba rais Rajoelina ana uraia wa nchi mbili. Rais Rajoelina ambaye alishinda uchaguzi wa Desemba mwaka 2018 uliokumbwa na madai ya wizi wa kura alizaliwa Ansrabe, mji ulio katikati mwa Madagascar, lakini anaripotiwa kupata uraia wa Ufaransa kwa njia ya siri mwaka 2014. Kulingana na sheria za Madagascar, mzaliwa wa nchi hiyo akipata uraia wa nchi nyingine anapoteza uraia wa Madagascar moja kwa moja na hawezi kugombea nafasi yoyote katika uchaguzi. Lakini chama chake Rajoelina cha TGV kimepinga namna sheria hiyo inavyotafsiriwa, kikisema kwamba hoja ya kwamba ana uraia pacha haiwezi kumzuia kugombea urais. Rajoelina mwenye umri wa miaka 49 ambaye alikuwa meya wa Antananarivo aliingia madarakani mwaka 2009 kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani Marc Ravalomanana. Alirudi madarakani baada ya kumshinda mshindano wake mkubwa wa kisiasa Marc Ravalomanana katika uchaguzi wa raundi mbili mwaka 2018. Wanasiasa upinzani wanamshutumu kwa utawala wa kimabavu na kukandamiza upinzani wake katika nchi hiyo ambayo ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani.
Sauti yake Kenneth Bwire. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu wenye silaha wameua takriban watu 40 kwa siku moja katika jimbo la Darfur nchini Sudan, huku umwagikaji wa damu unaochochewa kikabila ukiongezeka sambamba na vita kati ya makundi hasimu ya kijeshi. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limesema Jumanne katika jiji la Darfur magharibi El Geneina la Darfur magharibi, watu kadhaa mashuhuri wameuawa katika siku za karibuni na watu wa kujitolea wanatatizika kuzika miili ambayo imeonekana imezagaa mitaani. Chama cha wanasheria wa Darfur ambacho kinafuatilia mzozo huo kilisema katika taarifa. Hasia na watu waliokimbia makazi yao huko Darfur zimeongezeka kwa kasi, huku vikosi vya jeshi la serikali na vile vya RSF vikiendelea kupigana katika mji mkuu Khartoum na maeneo mengine ya Sudani katika mapambano ya kutafuta madaraka yaliyoanza katikati mwa mwezi Aprili. Maandamano yalizuka tena katika miji mbalimbali nchini Israeli leo Jumanne, saa chache tu baada ya bunge kupitisha kifungu muhimu cha mpango wa serikali wa kufanya mageuzi katika mfumo wa mahakama ambayo wapinzani wanasema unatishia demokrasia. Serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu iliendeleza hatua hiyo yenye utata licha ya maandamano makubwa tangu kupendekezwa kwa mageuzi mwezi Januari. Waandamanaji walifunga barabara katika maeneo kadhaa kote nchini na kukusanyika katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion katika mji wa Tel Aviv, huku polisi wakiripoti kukamatwa kwa watu 42 kote nchini kufikia saa 5 asubuhi saa za huko. Na bingwa wa mara mbili wa mbio za mita 800 za Olimpiki Caster Semenya leo ameshinda kesi katika mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu alikowasilisha rufaa akidai kwamba haki zake zimekiukwa katika swala ambalo lina kuwataka wanawake walio na viwango vya juu vya homoni maarufu kama testosterone kupunguza kiwango hicho kwa kutumia dawa. Semenya, raia wa Afrika Kusini mwenye umri wa miaka 32, ambaye ameorodheshwa kama tofauti katika ukuaji wa kijinsia, amekataa kutumia dawa za kupunguza homoni hizo kama ilivyoamrishwa na shirikisho la kimataifa la riadha World Athletics, ikiwa anataka kushiriki katika mbio za umbali aliyouchagua. Semenya alishindwa katika rufaa yake ya kwanza na mahakama ya usuluhishi wa michezo, na mahakama ya rufaa ya Uswizi ilithibitisha uamuzi wa mahakama ya juu ya michezo, na aliwasilisha kesi dhidi ya Uswizi kama sehemu ya mapambano ya kisheria ya muda mrefu.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na BMJ Muridhi. Mimi ni Kenneth Bwire. Msikilizaji, matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Kaya pwani ya Kenya, Radio Free Africa na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mgaza na Radio Malaika za Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasikika vile vile kupitia sehemu mbalimbali duniani kupitia voaswahili.com. Idadi ya watu duniani imefikia bilioni 8 na Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba idadi hiyo inaweza kuongezeka na kufikia watu bilioni 9.7 ifikapo mwaka 2050. Idadi ya watu wa China inapungua huku ya India ikiongezeka, wakati idadi ya watu Kenya ikiwa imeongezeka juu kidogo ya milioni 53. Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili.
Diana Dakitari anayeuza chips kando ya barabara katika kitongoji cha Kawangware mjini Nairobi ni miongoni mwa Wakenya wenye wasiwasi kutokana kuongezeka kwa idadi ya watu nchini mwake. Mama huyu mwenye umri wa miaka 24 akiwa na mtoto mmoja analaumu ongezeko la watu kwa kusababisha upungufu wa bidhaa muhimu. Akizungumza na shirika la habari la AP, Dakitari anasema kutokana na hali hiyo hivi sasa nchi haiwezi kualisha wananchi wake.
Because of the increase of the people in the world,
kwa sababu ya kuongezeka watu duniani imekuwa vigumu sana kwetu sisi kupata chakula. Ndio maana tunategemea ufadhili ili tupate hicho chakula.
Jackson Chekweko ni mkurugenzi mtendaji wa kitengo cha afya ya uzazi nchini Uganda, RHU, ambaye ni mwanachama wa chama cha idadi ya watu kanda ya Afrika, IPPF. Anasema kiwango cha juu cha uzazi barani Afrika ndio sababu ya kuongezeka idadi ya watu barani humo.
Recently we were 800 million population.
Hivi karibuni Afrika ilikuwa na watu milioni 800 na hivi sasa huenda ikaongezeka na kufikia bilioni 1. Lakini kilicho cha kipekee kwa Afrika ni kwamba wakati idadi ya watu inapungua katika kanda nyingine, Afrika inashuhudia ongezeko la haraka na inaweza kuleta maendeleo ya haraka ya kiuchumi.
Lakini Michael Herman, mshauri wa uchumi katika shirika la Umoja Mataifa la watu UNPF, hakubaliani na hoja hiyo moja kwa moja, akisema ukuaji mkubwa wa watu unaweza kudhuru sana huduma za msingi na miundombinu. Anasema ongezeko kubwa la watu litaweza kusababisha changamoto kubwa katika upande wa kutoa huduma za elimu, afya, makazi, chakula, maji pamoja na kupunguka kwa usalama. Wataalamu wanasema kwa mfano India, ambayo huenda ikawa na idadi kubwa ya watu duniani karibu ya kuipita China, haijashuhudia maendeleo makubwa ya kiuchumi kama taifa hilo. Umoja wa Mataifa unasema India ndio nchi yenye idadi kubwa ya vijana duniani, lakini kuna kiwango kubwa kabisa cha ukosefu wa ajira, na 80% ya wafanyakazi wa India wangali wanafanya kazi za kibarua na sizo rasmi.
Sauti ya Amerika VOA. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema vita dhidi ya rushwa katika bara la Afrika vitaendelea kuwa vigumu iwapo viongozi serikalini na wanasiasa kwa jumla hawatakuwa na nia dhati ya kupambana na rushwa. Samia ametaka kila mtu kujitathmini, akisisitiza kwamba licha ya nchi za Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla kusaini mikataba ya kupambana na rushwa, tatizo bado ni kubwa sana. Mwandishi wetu wa Tanzania Siraji Mvungi anaripoti kamili.
Rais Samia ameyasema hayo wakati anahitimisha maadhimisho ya kupinga rushwa Afrika yanayofanyika Arusha, Tanzania, yakishirikisha wadau mbalimbali wa kupambana na tatizo hilo la rushwa ambalo linatajwa kuwa miongoni mwa vikwazo vya maendeleo katika bara hilo. Kwa mujibu wa Rais Samia, pamoja na nchi za Afrika kusaini mikataba ya kupambana na rushwa, bado tatizo ni kubwa, na tafiti zinaonyesha kwamba tatizo hilo pia linaelekezwa kwa wanasiasa.
Kwa sababu kama ilivyosemwa katika mikutano, kwa kiasi kikubwa wanasiasa tunahusika kwenye jambo hili. Je, kila mmoja wetu kwa nafasi yake amefanya vya kutosha kutimiza wajibu wake wa kuzuia na kupambana na rushwa? Hilo ni swala ambalo kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza. Je, niko kwenye mstari sawa? Sikaribishi hili jambo? Kwa kila mmoja wetu akijiuliza, ili jambo linaweza kwenda kukoma hapo mbele.
Kufuatia changamoto hiyo, Rais Samia akatoa ushauri kwa viongozi wa nchi za Afrika juu ya namna ya kudhibiti tatizo hilo.
Niombe sana viongozi wa Afrika wenzangu wote, tuimarishe ushirikiano katika kukabiliana na rushwa. Natamani sana kuona maadhimisho ya mwaka huu 2023 yanaleta hamasa na msukumo au msukumo mpya katika mapambano dhidi ya rushwa. Wala rushwa wanapaswa kufahamu kwa nchi zetu si vichaka vya kuficha fedha zilizotokana na rushwa au kufuga wala rushwa. Tunataka dunia nzima ifahamu kuwa Afrika si salama kwa wala rushwa. Na hilo lionekane kwa vitendo kupitia hatua tunazozichukua dhidi ya wala rushwa, na si mikutano, makongamano na maneno peke yake.
Baadhi ya wadau wakiwemo watendaji wa taasisi zinazopambana na rushwa wakaelezea walivyojipanga kuhakikisha vita dhidi ya rushwa vinakuwa na tija.
Eneo ambalo kwa sasa ndio kipaumbele katika utekelezaji wa mkataba wa Umoja wa Afrika ni mbinu na namna bora za kurejesha na kutaifisha mali za watuhumiwa zilizopatikana kwa njia ya rushwa au mazalia yake. Vile vile tulipata wasaa wa kujadili umuhimu na uzoefu wa mhimili wa mahakama katika masuala ya kupambana na rushwa Afrika.
Wakati tatizo hilo la rushwa likitajwa kuwa kubwa katika asilimia kubwa ya nchi za Afrika, nchi ya Singapore na Hong Kong zimetajwa kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kudhibiti tatizo la rushwa, ambapo baadhi ya washiriki wamependekeza nchi zingine za Afrika kuiga mfano huo. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Asiraji Mvungi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Majaji watatu wa mahakama ya rufaa nchini Kenya wameamuru kuwa kifungo cha maisha jela ni kinyume cha katiba ya nchi hiyo na kuweka kigezo kipya cha kupendekeza mashtaka dhidi ya wahalifu na wale waliopatikana na hatia ya unajisi. Majaji wametengua hukumu ya maisha dhidi ya mwanaume mmoja na badala yake kumhukumu kifungo cha miaka 40 jela. Kennedy Wandera anaripoti kamili.
Bobby Mkangi, mtaalamu wa sheria na mojawapo wa washauri waliokuwa kwenye jopo la wataalamu kutengeneza katiba ya sasa, anaeleza kuwa hatua hiyo ya majaji Jesse Lesit, Pauline Nyamwea na George Odunga kuharamisha kifungo cha maisha kwenye jela inaweka vigezo vipya vya kupendekeza mashtaka dhidi ya wahalifu waliopatikana na hatia ya unajisi na manyanyaso mengine ya kingono.
Mahakimu watakuwa tu na fursa ya kutoa adhabu mbadala, ila tu sio hiyo ya maisha, na endapo kuna adhabu ambazo zimo ama offenses ambazo zimetungwa kwamba hukumu ni hiyo, ama adhabu ni kifungu cha milele, basi kuanzia jana hivyo vifungu hadi wakati ule pengine itakuwa na rufaa, na sasa mahakama upewe iweze kutaja mbadala, ambapo sioni kwa sababu mwongozo wao umetumika kutoa hii kauli.
Aidha, bwana Mkangi anaeleza kuwa maamuzi hayo ya mahakama ya rufaa kwenye kesi hiyo inayomhusu mwanamume mmoja aliyekutwa na hatia ya kumnajisi mtoto mdogo wa umri wa miaka 4 inaendana na makusudio ya sheria ya kurekebisha tabia na vile vile utekelezaji wa adhabu ya kizuizi ikiwa ni athari ya matendo ya mfungwa.
Kwa hivyo mahakama kuanzia sasa, pengine sasa, na haswa ukiangazia kama hiyo life imprisonment ilikuwa endapo huu unyanyasaji wa kingono umetendewa mtoto wa umri mdogo sana, ndiposa adhabu pia ilikuwa ni nzito ama kali. Lakini sio kusema kwamba mahakimu sasa hawana fursa ya kuweza kutoa adhabu ambazo ni nzito, kwa sababu pengine mfungwa anaweza kuhukumiwa kifungo pengine miaka 50.
Majaji Nyamweya, Lesit na Odunga Jumatatu katika mahakama ya rufaa mjini Malindi wamekariri kuwa si haki kwa Kenya kuharamisha hukumu ya kifo na kisha kuamuru mtu kusalia gerezani hadi afariki akitumikia muda wa kifungo, ila wanapendekeza gereza kumzuia tu mtu kumrekebisha tabia kama njia ya kushtumu au kulipiza kisasi kwa kosa alilotenda, lakini si kubakia humo hadi afariki.
Ila tu tofauti itakuwa kwamba ukipatiwa kifungo cha namna hiyo ama cha sampuli hii, hapo siku za usoni endapo utakuwa umerekebisha tabia, kila mtu akitizama mwenendo yako umebadilika, utakuwa na fursa ya kuweza kuyomba idara ikusikize upya, pengine ili adhabu yako ama hukumu yako iweze kupunguzwa.
Majaji hao walikuwa wakiamua kesi hiyo ya rufaa ya mfungwa Julius Kishao aliyeshtakiwa mwaka 2013 na kupatikana makosa ya kumnajisi msichana wa miaka 4 mnamo Januari mwaka 2013 katika kijiji cha Arabuko katika wilaya ya Malindi, jimbo la Kilifi, pwani ya Kenya. Mwaka 2013 mahakama ya juu iliamuru kuwa hukumu ya kifo ya lazima nchini Kenya ni haramu hata mtu anapopatikana na kosa la jinai kama vile uhaini, mauaji au wizi wa kutumia nguvu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya na kuangalia jiko maalum ambalo linapunguza matumizi ya kuni na mkaa, ambalo linaelezewa kuwa ni nishati safi. Huku athari za ongezeko la joto duniani zikienea sehemu mbalimbali za dunia, nchi zinajipanga kuimarisha ushirikiano wao ili kukabiliana na kile kilichojulikana sasa kama dharura ya hali ya hewa. Ni kwa sababu hii wanawake katika kaunti ya Nyeri nchini Kenya wanashirikiana na mashirika ya mazingira kwa kutengeneza majiko kisasa na yaliyoboreshwa ili kupunguza uchafuzi wa hewa, kuhifadhi mazingira, kuondoa uchafuzi wa jikoni na kupunguza magonjwa yanayohusiana na kuvuta moshi. Mwandishi wetu wa Nairobi anatuarifu zaidi katika makala hii.
Kwa miaka mingi Wilrose Mwangi alikuwa akitumia jiko la kitamaduni ya mawe tatu huku akitumia kuni kwa ajili ya mapishi ya familia yake, lakini aliishi maisha yenye dhiki, kwani utumizi wa kuni ndani ya nyumba uliweka familia yake katika hatari zaidi, hasa ya kiafya na hasa afya ya mama mzazi, mzigo wa kiafya unaojumuisha magonjwa ya moyo na vile vile shida ya kupumua.
Shida ilikuwa ni ya macho, kifua. Naona sasa hiyo mochi ilikuwa mingi kwa sababu naeka kuni pande zote tatu. Sasa moshi ni mingi, hakuna hewa safi. Yaani ukiingia kwa hiyo jiko ni moshi tu, hakuna kitu unaona.
Familia ya Wilrose sasa imewekeza kwa jiko ya kisasa ili kuokoa nishati. Matumizi ya jiko ya kisasa yamesaidia kupunguza matumizi ya kuni na makaa katika eneo hili, vile vile inaokoa muda wa wanawake wanaohitajika kukusanya kuni, kwani matumizi ya jiko ya kisasa yamesaidia pakubwa katika kupunguza ukataji miti na uharibifu wa msitu.
Jiko ya mawe tatu tulikuwa tunaweka zile kuni kubwa kubwa zenye ni zito, kwa hivyo hata ukienda kwa msitu inakubidi ukate ile mti mkubwa, ile kuni unaona ni mkubwa. Lakini sasa hata hakuna ile kukata miti, unakata tu zile matawi za juu hizo ndizo unaweka kwa jiko, lakini sio kukata ile mpieti, unakata sehemu yote.
Chini ya mradi huu, majiko ya kupikia yaliyoboreshwa yatachoma kuni kwa ufanisi zaidi na hivyo kupunguza utoaji wa gesi joto na vile vile kutoa nafasi bora kwa wanawake kuboresha maisha yao. Mradi huu umepewa jina Hongera, lina maana kupongeza jamii kwa kuchukua hatua nzuri ya kuboresha maisha yao na mazingira.
Kwa mama na wanawake wa eneo hilo wamekuwa wakitumia mawe tatu kwa sababu ya mapishi yao, maana ni wamama wa kijijini. Lakini kwa sasa hivi vile mradi wa akili na Hongera umekuja, wamepata lile jiko ambalo ni improved, ambayo inatumia kuni kidogo, inatumia masaa machache kupika, haina moshi na ikitoa ni kidogo sana. So hii haina madhara ukilinganisha na ile mawe tatu walikuwa wanatumia. Kwa hivyo kwa sababu walikuwa naenda kutafuta kuni zao kwenye kichaka, sasa muda mwingi wanao wakukana watoto wao wa kufanya kazi yao ya shambani, kwa hivyo inasaidia kuinua maisha yao ya kila siku.
Mnamo mwaka 2015, Kenya iliahidi kupunguza utoaji wake wa kaboni kwa 30% chini ya viwango vya kawaida vya biashara, na ni kwa sababu hii wanawake nchini Kenya wameshirikiana na kampuni ya Uholanzi ya The Dutch Green Business kupata jiko iliyoboreshwa kama njia ya kuhifadhi mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
We have done a study with Kenyan University and can reach.
Tumefanya utafiti na chuo kikuu cha Kenya na tumefikia upungufu wa moshi kwa 90%. Hii ni faida ya kiafya, na tumezungumza na wanawake wa eneo hilo na wote wanafurahia ubunifu huu mpya. Sehemu ya pili ni jamii iliyopata faida ya majiko ya kisasa, watapata miche ya miti na ya matunda, na lengo la mradi mzima ni kusambaza majiko safi 150,000 katika maeneo haya na kuweka miti ya matunda 3 million kusaidia familia kutoka kwa mtazamo wa lishe na uchumi.
3 million fruit trees to support the families and from a nutrition angle and also for economic angle.
Kulingana na utafiti kadhaa wa serikali, 90% ya watu wanaoishi vijijini hutumia kuni kupikia na kupasha joto, na hivyo kusababisha uzalishaji mkubwa wa hewa kuliko wenzao wa mjini. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Asante Huba Abdi. Msikilizaji, itakapotimia 3 kamili usiku huu utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Ligongo anaangazia swala la rushwa kote barani Afrika, ambalo rais wa Tanzania anasema linaendelea kuongezeka na kutaka wanasiasa kuwajibika akisema wanahusika. Vile vile ataangazia swala la Sweden kujiunga na muungano wa NATO. Namkaribisha BMJ Muridi kukusomea muhtasari wa habari.
Kwa muktasari ni kwamba watu wenye silaha wameua takriban watu 40 kwa siku moja katika jimbo la Darfur nchini Sudan, huku umwaikaji wa damu unaochochewa kikabila ukoongezeka sambamba na vita kati ya makundi hasimu ya kijeshi. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limesema leo Jumanne. Bingwa mara mbili wa mbio za mita 800 za Olympic Caps Caster Semenya leo ameshinda kesi katika mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu alikowasilisha rufaa akidai kwamba haki zake zimekiukwa katika suala la kuwataka wanawake walio na viwango vya juu vya homoni za kiume maarufu testosterone kupunguza viwango hivyo kwa kutumia dawa. Maandamano yalizuka tena katika miji mbalimbali nchini Israeli leo Jumanne, saa chache baada ya bunge kupitisha kifungu muhimu cha mpango wa serikali wa kufanya mageuzi katika mfumo wa mahakama ambacho wapinzani wanasema kinatishia demokrasia. Na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema Jumanne kwamba ana imani kabisa kwamba Uturuki itaridhia Sweden kujiunga na muungano huo wa kujihami, na kwamba viongozi wa nchi wanachama wa NATO wanaoshiriki katika mkutano wa kilele wa siku mbili nchini Lithuania watatuma ujumbe kuitaka Ukraine kujiunga nao pia.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na BMJ Muridi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.